Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri Abrashi paralajmëron funksionalizimin e linjës ajrore Prishtinë-Beograd në afat rekord. Të rinjtë të Maqedonisë së Veriut nuk i ndal as pandemia që të largohen nga shteti. Besimi publik në vaksinë është i paqëndrueshëm, thot një studim global. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të 100 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapollin.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur kur edhe me COVID-19 sëmundje që shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi, derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë të janarë që mba operacion, operacioni ka kalu gjithka me sukses, i kënë fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se pak e strejtë, pak gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjasht, në njëherë mas vitite, i këm pas simptome temperaturë, ljurje, djersi të kështë, ma mërë menja që ju se kanë të i kimioterapi, po me siguri jam me COVID pozitiv, edhe tani unë me terapi, ja këmë dërgu doktorit, unë jam pozitiv, doktorin ka thonë në zimët e një, janë përdore që terapi, po për momentën të punë kujtot ati të një qëtën, ati të një shështë,
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurën nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive, kanë qenë vetëm 5 pacientë të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thonë profesionistë shëndetësor, sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve në sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, sistemin të nervor, forma e leukemive, por që kanë kalu e sëmundjen relativisht mirë, po them, pa pasoja, kanë pas forma transfuzës, por që jenë shëru mirë. Dhe, sa e përket COVID-it, kanë arritë shërimet përta pas një e curie zakonshme të sëmundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës gjatë periudhës janar korrik të këtij viti janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ai shtoi se në bazë të të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars kur u paraqitën rastet e para me koronavirus e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm 2 persona të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, siç thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatat e fundit që i kemi na, numri sigurt rreth 100-120 vetë, mi po gjithë përqyrën janë gjallë dhe kanë të kalu COVID-in me problemet vogla, kanë kalu si një grip. Dikush përqyrën edhe është hospitalizu disa ditë, po nuk kanë përfunduar në shfatale asnjë, do të kanë tërkaluar COVID-in dhe kanë vazhduar mjekimin onkologjik pra me skemat e trajtimit klinik tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arbana Brashi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nga projektet infrastrukturore të nënshkruara në shtëpinë e bardhë midis Kosovës dhe Serbisë do krijohet një ndërlidhje më e mirë në Ballkanin Perëndimor. Sipas timë finalizimin e projekteve hekurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes së Washingtonit, do të krijohen shumë vende të reja të punës dhe mundësi për ndërmarrësit e rinj. Brashi flet edhe për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, për cilën siç thot ai, është duke u përpiluar një marrëveshje me kompanin ajrore Lufthansa. Sipas tij, kjo linjë ajrore do të nisë në kohë rekorde. Me zotin Abrashi ka bisetuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, në marrëveshjen në nënshkruar në shtëpinë e bardhë, Kosova dhe Serbia janë zotuar se do t'i zbatojnë marrëveshjet e nënshkruara më herët gjatë këtij viti për operacionalizimin e autostradës së paqës, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare dhe lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë. Cili është plani për këto?
Qeveria Republikës Kosovës e Ministria e Infrastrukturës ka paraqit projekte ndryshme në vizite në SBA, me tjera shëve këto projekte cila kanë qenë të iniciuara më herët si IT në letrën e qëllimit të mjetë shkurtit të këti viti. Ne kemë paraqit projekte të mëla infrastrukturore të cilat kanë në bënë ndëllide më të mirë në Balkan, në njështë që të kryonë më shumë vendet pune edhe mundësi për ndërmarrësit e rije dhe njerëzit e Balkanit. Të projekte të akonishtë kanë qenë Heguruda, autostrada, po dhe mundësi tjera të PPP për mes turizme. Si do qovë, projekte të nga kanë kalu në ato që kanë shijet në publik edhe në shtëpinë e bardhë, pra në prezidentit Trump, janë në tri autostrada Prishtinë Merdare, aso pjesa e mbetur autostradës i prej mëgova që ka një qasit 27 km edhe që se kryon procedurat shpejt, besoj që kompani serioze mund të kryon të dhe për 12 muaj pun. Projekte dytë ka të bëj me hekurugën e mbetur pa rehabilituar e cila është jash funksionit Fush Kosovë Merdare, cila ka një qasit për 25 km edhe këtu e kam lanë të hapur mundësin se nëse kjo duhet jetë praseja,
sa është kostoja e këtyre dy projekteve?
Ne kemi një studim fizibilitetit të fundit për trasen ekzistuese që nuk kuptan edhe rehabilitimin e tunelit që përfshin shumën të rreth 150 milionë euro. Derisa për autostradën e mbetur nga Truda Prishtinë deri në Merdare 27 km, gjithashtu kemi një kostot për afër rreth 240 milionë euro.
Autoritetet kompetente të hekurudhave në Kosovë kanë deklaruar në vazhdimësi se linja ndërkombëtare hekurudhore që lidh Kosovën me Serbinë është nën administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele në Mitrovicën e Veriut. Kjo marrëveshje a do ta kthej këtë linjë në administrimin e Kosovës?
Ne nuk kemi hyrë këto detaje, sepse po folim për një linjë tjetër prej Prishtinës Merdare, që ne është jashtë funksionit dhe rehabilitimin e saj, dhe kjo mandej lidh Prishtinën me koridorin tjetër të hekurudhave, koridorin transfer evropian të hekurudhave, derisa për pjesën e hekurudhave dhe menaxhimit me veri, po është e vërtet që i trakosi nuk ka pas çase. Unë kam kërku nga ta një raport dhe besoj që këtë problem e zgjidhen deri në fund të vitit.
Cilat janë përfitimet që do t'i ketë Kosova nga kjo pikë e marrëveshjes?
Ka ndikim të madh në zhvillimin e vendit. Deri tash Kosova nuk është fort mirë lidhur me temën e rrugët transevropiane, çoftë rrugave, çoftë autostradave. Për me këtëre dy projekteve, edhe i tretë, poshtë në Shqipëri, e bën Kosovën pjesë ndërlidhur të vjetit trans-evropian të rrugëve. Edhe kjo me këtë rast i ullë kostën e të bërit biznes, ka ndërlidhe mas mirë të njerëzve, kryon ma shumë mundësi për biznes dhe ndërlidhe mas mirë të biznesit, pra ndaj dhe që që Kosova edhe ndërmarsit e Kosovës të bizë të shqyëzën shumë ma mirë këtë mundësi.
Kur mund të futët në operim linja aerore Prishtin-Beograd?
Ne po presim me bo një marveshje me njëve të operatorve i cilë atërë dhe ka shfaqë interesim për këtë linjë aerore. Zyra jo në ligjore, edhe zyra në ligjore në zyrë të kremini që janë duke përpilu marveshjen. Ne synojmë që në periud rekordet, qeveria Kosovës të të marveshje me Lufthansa, cilat të operojë dhe të raket Prishtinën një prej bazave të saj. Ne të bëret këtë marveshje, hapën edhe mundësitëve për rikëllime me lidit.
Intervistën e plot me Zotin Abrashe e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Edhe gjatë kohës së pandemisë, të rinjtë e Maqedonisë së Veriut synojnë të lëshojnë vendin. Revista e mirë njohur The Economist e ka renditur këtë shtet si të tetin sa i përket ikjes së trurit, përgatitur largimit të rinjve jashtë vendit, të cilët kanë përgatitje profesionale në lëmitë të caktuara. Organizatat që kanë fokus të drejtat e të rinjve thonë se pandemia e koronavirusit, përgatitur masat e izolimit, kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve, se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi për ta. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të prestigjiozës britanike Economist, Maqedonia e Veriut është radhitur në vendin e 8 për sa i përket ikjes së trurit jashtë vendit, përkatësisht largimit të rinjve me përgatitje profesionale në lëmi të caktuara. Organizata të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se standardi jetësor nuk është primaria ajo që dëbon të rinj nga vendi, por janë shërbime që marrin nga institucionet, veçanërisht të rinj shprehen të pakënaqur nga cilësia e arsimit që gjatë kohës së pandemisë edhe më shumë ka shpërfaqur probleme që gjatë kohë janë apostrofuar. Guzim Nuhi, u aktivist për të drejtat e të rinjve, thot se pandemia e koronavirusit përkatësisht izolimi kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi që të rinjtë të mund të ballafaqohen me situata krize, por njëkohësisht të ruajnë dhe dignitetin, duke qenë të pavarur nga prindërit përkatësisht të ardhurat e tyre.
Në bazë të statistikave që dolën prej sindikatave, tregun që numër i madh i personave që e kanë humbë punën janë persona deri në moshën 29 vjeçare. Vetë ky fakt, po edhe faktet tjera që të rritë në gjatë kohës të pandemisë nuk kanë mbujt me gjetë punë, a edhe një pjesë e madhe e të rive jeton akoma me familjen e vetë, që të rrigon që të rritë të neve nuk janë hala të pavarun. Mbarën prej familjes, kryesisht.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjëve. Ndërkaq, kryetarja e forumit rinor për arsim, Stefani Spirovska, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thot se arsimi në Maqedoninë e Veriut nuk a rinjë të përgjigjet kërkesave të tregut të punës. Andaj, shton ajo, të rinjë perspektiven e shohin jashtë vendit ku mund të specializohen në lëmi të caktuara, duke vendosur kështu themelet për të patur një të ardhme të sigurt.
Дефинитивно мора да биде усовременување на материјата која што се учи во образованието.
Përfundimisht duhet investuar në modernizimin e materijes që mësohet në arsim, të kemi programe që do t'i nxisin të rinjtë të mendojnë në mënyrë kritike, për shkak se ndër vite nuk ka patur programe të tilla. Nëse krahasojmë sistemin arsimor që kemi tani me sistemin arsimor që kemi patur para 3 dekadash, pothuajse është e njëjta mënyrë në të cilën mësohet. Pak a shumë ka ndryshime në përmbajtje në pjesën përmbajtësore, por duhet theksuar se ngec nxitja e nxënësve që të hulumtojnë të mendojnë në mënyrë kritike, që të rinj të kyçen aktivitete për mirëqenien e shoqërisë, të punojnë për vetveten, gjithnjë me qëllimin që të arrijnë rezultate më të larta në lëmi të caktuara, thot kryetaria e forumit rinor për arsim Stefani Spirkovska. Ndryshe hulumtimet e viteve të fundit të organizatave të rinjve kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma e të rinjve, perspektive në tyre shohin jashtë Maqedonisë së Veriut, përderisa 1/3 e të rinjve në vend marrin veprime konkrete për t'u larguar nga vendi. Nëse dëshirojmë t'i mbajmë të rinjt këtu, duhet të fokusohemi në një fotografi më të gjerë për perspektiven e tyre dhe jo të përqendrohemi vetëm në zgjidhjen e problemeve aktuale që kanë të rinjt. Thekson Blazhen Malevski nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut në funksion të frenimit të largimit të rinjëve nga vendi ka miratuar një pako të gjerë, masash ku në fokus mbetet avancimi i aftësive profesionale për të rinjt, si dhe ndihma financiare e paktueshme për hapjen e bizneseve nga ana e tyre. Njëkohësisht subvencionohen kompani që angazhojnë të rinjt në punë. Por organizatat qeveritare që në fokus kanë të rinjt, thonë se këto masa përfshin një afat të shkurtër kohor dhe shumë pak të rinj kanë qasje në shfryzimin e këtyre masave, ku politika ka rolin vendimtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një studim i kryer në periudhën 2015 deri më 2019 ka treguar se dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, derisa besimi publik në këtë çështje është tejet i paqëndrueshëm. Sipas studimit të publikuar në revistën shkencore The Lancet, skepticizmi për sigurinë e vaksinave rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar brenda një shteti. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Polarizimi politik dhe dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, andaj besimi publik është i paqëndrueshëm dhe ndryshon nga vendi në vend. Është thënë në të dhënat e një studimi rreth besimit që ekziston në vaksina në nivel global. Studimi, i cili analizon trendet për besimin që ekziston në vaksinë në 149 shtete në periudhën 2015-2019, ka gjetur se skepticizmi për sigurinë e vaksinave ka tendencë të rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Është e rëndësishme që kur ka sëmundje të reja dhe kërcënime sikurse pandemia me koronavirus, ne të vëzhgojmë rregullisht sjelljen publike, ka thënë Heidi Larsen, profesoresh në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjekësi tropikale që ka drejtuar studimin. Perceptimet për vaksina janë shumë të paqëndrueshme sesa kanë qenë dikur, ka thënë ajo. Megjithatë, ekziston besim i madh në botë për vaksinat, mirë po mos e konsideroni të sigurt këtë gjë. Besimi rritet dhe bie. Është shumë i paqëndrueshëm, ka shtuar mes tjerash Larsen. I publikuar nga revista mjekësore Lancet, gjetjet janë të bazuara në të dhënat e më shumë se 284.000 të rinjve, të cilët janë pyetur më 2019 nëse i konsiderojnë vaksinat të rëndësishme, të sigurta dhe efektive. Larsen ka thënë se ndërkohë që prodhuesit e ilaçeve dhe hulumtuesit janë duke bërgar për zhvillim të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, qeveritë duhet të jenë shumë vigjilente kur i çasin besimit publik për vaksinat, si dhe kur kthejnë përgjigje të shpejta për shqetësimet. Ekziston shumë ankth për shpejtësinë e zhvillimit të vaksinës për COVID, mirë po publiku nuk është shumë i interesuar në shpejtësi, është më i interesuar në efektivitet dhe siguri, ka thënë Larsen. Rezultatet e studimit tregojnë se besimi në vaksina në Evropë është i ulët në krahasim me rajonet e tjera në botë, sikurse Afrika, pasi proporcioni i personave që pajtohen se vaksinat janë të sigurta dallon nga rreth 19% në Lituani deri në 66% në Finland. Iraku, Liberia dhe Senegali kanë pasur shkallën më të lartë të respondentëve që më 2019 janë pajtuar se vaksinat janë të rëndësishme. Mirë po, ky studim ka gjetur edhe 6 shtete ku besimi në vaksina ka rënë dukshëm nga viti 2015. Në Indonezi, Pakistan, Serbia, Azerbajxhan, Afganistan dhe Nigeri është rritur dukshëm proporcioni njerëzve që nuk pajtohen as pak se vaksinat janë të sigurta. Larsen ka thënë se kjo gjë është e lidhur me trendet e mungesës së stabilitetit politik dhe ekstremizmit fetar në këto shtete. Indonezia, shembull, ka përjetuar rënje të madhe të besimit publik në periudhën 2015-2019, e nxitur pjesërisht nga liderët musliman që kanë vënë në pikpyetje një varkë sëmundjesh si fruthi apo rubeola, apo nga mjekët popullor që promovojnë alternativa natyrale për shërim.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i të infektuarve me koronavirus është në rritje gjithandej. Disa shtetet e Evropës janë duke raportuar shifra rekorde të infektuarve. Zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se Evropa po hyn në një fazë të re të pandemisë. Epidemiologu Matthew Max nga Universiteti i Bostonit nuk pret që valja e dytë të sëmundjes nëse ndodh të jetë më vdekjeprurëse se e para. Ai thotë se autoritetet shëndetësore janë më të përgatitura dhe se kanë më shumë njohuri për sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Për më shumë rreth kësaj teme ndjekim rubrikën Ekspozim të përgatitur nga Valona Tela.
Me gjithë rregullat për vendosje të maskave dhe distancë sociale, numri i të infektuarve me koronavirus është në rritje gjithë. Ka frikë se me afrimin e sezonit të vjeshtës, vala e infektimeve të reja do të marrë hov të ri. Por, a mund të parandalojmë atë? 9 muaj prej se koronavirusi është zbuluar në qytetin Wuhan të Kinës, disa shtete janë duke raportuar shifrat më të larta të infektuarve të regjistruara ndonjëherë. India është bërë këtë javë vendi i dytë më i prekur pas shteteve të bashkuara me mbi 4 milion njerëz të infektuar. Mbi 1 milion janë bërë në Rusi. Në Evropë, Spanja, Italia, Franca, Çekia, Britania kanë raportuar shifrat më të larta të rasteve qysh në pranverë, kur edhe ka shpërthyer pandemia. Edhe pse tash për tash nuk shihet kaosi i asaj periudhe, me kufi të mbyllur me biznese të mbyllura, zyrtarët shëndetësor paralajmërojnë se kontinenti evropian është duke hyrë në një fazë të re të pandemisë.
It's true, it's a tricky moment now. When we transition from the
është e vërtet, është një moment i ndërlikuar tani që kalojmë nga vera në vjesht. Janë tre fenomene që vinë së bashku. Një është rihapja e shkollave dhe nisja vitit akademik. Fenomeni dytë është sezoni i gripit. Grupet e rrezikuara inkurajohen të marrin vaksinat sa më herët që është e mundur. Dhe fenomeni tretë është vdekshmëria e lartë që shohim te njerëzit e moshuar gjatë dimrit. Andaj vigjilenca është vërtet fjalë kyçe.
So vigilance is really the key word.
Që nga fillimi i pandemisë është supozuar se vjeshta bartë rrezik më të madh për shkak të viruseve të tjera të frymarrjes, por në shumë vende ku trajektoria të infektuarve me koronavirus ka nisur të rrafshohet në qershore e korrik, shkalla e infektimit është rritur me të madhe në gusht, edhe pse është shpresuar se këtë do ta pengojnë temperaturat e larta dhe lagështia e verës. Megjithatë, koronavirusi është i ri dhe ekspertët ende nuk mund ta thonë me siguri se si do të cilet. Matthew Fox është epidemiolog në Universitetin e Bostonit në SBA. Në një intervistë për Ekspozen, ai tregon disa arsye që mund të kenë çuar në kërcim të numrit të rasteve javëve të fundit.
It's a little difficult to say, but I think part of it has to do with the fact that
është pak e vështirë të thuhet, por mendoj se pjesërisht ka të bëjë me faktin se disa vende kanë qenë më të përgatitura në ditët e hershme. Po ashtu ka pasur më pak udhëtime midis vendeve dhe më pak lëvizje gjatë izolimit të hershëm që vërtet kanë ndihmuar. Kështu disa vende kanë vonuar për hapjen, por ai është një virus aq infektues që përfundimisht e gjen rrugën. Nuk mendoj se ka masa që janë duke u ignoruar plotësisht, aq sa mendoj se ekziston një lodhje. Njerëzit thjesht janë të raskapitur nga të gjitha përpjekjet që duhet i bëjnë për ta trajtuar këtë situatë. Për shembull, kur dal në lagje këtu në Boston, shoh se shumë njerëz veshin maska dhe janë shumë të kujdesshëm. Por kur hyn në dyqan ushqimor, derisa të gjithë veshin maska, mbajtja e distancës sociale nuk është e tillë siç ishte në ditët e para.
Kur Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandemisë mundjen që shkakton koronavirusi COVID-19 në muajin mars, shumica vendeve të botës janë izoluar. Kufit, shkollat, bizneset, të gjitha janë mbyllur. Por izolimi total tani nuk shihet si zgjidhje nga autoritetet, sidomos për shkak të ekonomisë. Kësaj ka bërë jehone dhe drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili ka thënë se bota nuk duhet të zgjidhet midis shëndetit dhe ekonomisë. Pandemia na rikujton se shëndeti dhe ekonomia janë të pandashme, ka thënë Tedros, duke ju bërë thirrje njerëzve që të ndjekin rekomandimet e autoriteteve për mbrojtjen nga pandemia. Në shumë qytete të Evropës veshja maskës në publik është e detyrueshme. Po ashtu vlen rregullat për distancim fizik deri në 2 metra dhe kufizimi i lëvizjes në disa vatra. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ka vënë re se rritjen e numrit të rasteve në Evropë kanë shkaktuar të rinjt. Sipas OBSH-s,
Përqindja e njerëzve të moshës 15 deri në 24 vjeç që janë të infektuar në Evropë është rritur nga rreth 4.5% në 15% në 5 muajt e fundit.
Gjatë të gjithë verës kemi parë një normë në rritje te grup moshat më të reja. Mesazhi ynë ka qenë vazhdimisht se askush nuk është i paprekshëm.
Në pandemi të kaluara ka pasur shembuj kur valet pasuese kanë qenë më vdekjeprushse se e para. Një nga to është gripi spanjolli vitit 1918, i cili ka infektuar rreth 1/3 e popullsisë së botës. Vala e dytë dhe e tretë e tij kanë qenë më vdekjeprushse. Por megjithatë, llojet e tjera të koronaviruseve, si ato që kanë shkaktuar sëmundjen SARS në vitin 2002 apo MERS në 2012, nuk e kanë ndjekur këtë model. Dhe ky dallim e bën të vështirë të dihet tani se si do të sillet COVID-19. Matthew Fox, epidemiolog në Universitetin e Bostonit, thotë se nuk mund të thuhet me siguri nëse bota është duke e kaluar valën e dytë. Sipas tij, përhapja dallon nga vendi në vend. Fox, megjithatë, nuk pret që COVID-19 ta ndjek rrugën e gripit spanjoll.
We never can say for sure what's going to happen. I don't anticipate.
Nuk mund ta themi kurrë me siguri se çfarë do të ndodhë. Un nuk parashikoj që vala e dytë të jetë më vdekjeprurëse se e para. Në fakt mendoj se ka shumë të ngjarë të shohim një virus që është afërsisht i njëjtë sa i përket asaj se sa vdekjeprurës është. Un mendoj se kemi mësuar shumë në ditët e para të pandemisë, kemi mësuar se si të mbrojmë popullatat më të rrezikuara. Andaj shumë vende, edhe pse kanë rritje të numrit të rasteve, ato nuk kanë rritje të numrit të viktimave me ritmin e ditëve të para të pandemisë. Mendoj se kjo është një shenjë vërtet pozitive. Sigurisht se ne duam të parandalojmë çdo vdekje, por ulja vdekshmërisë së përgjithshme nga viruset është një nga qëllimet tona kryesore. Dhe unë mendoj se jemi duke bërë punë të mirë në këtë drejtim.
Shkalla e vërtetë e vdekshmërisë nga COVID-19 në fakt është vështirë të dihet. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ekzistojnë dy masa që përdoren për të vlerësuar përqindjen e individëve të infektuar me rezultate fatale. E para vlerëson përqindjen e vdekjeve midis të gjithë individëve të infektuar, jo vetëm rasteve të raportuara. E dyta e vlerëson përqindjen e vdekjeve midis rasteve të konfirmuara. Pra, llogaritja është e komplikuar dhe jo e sakt. Për ilustrim, më 3 mars, OBSH-ja ka thënë se rreth 3.4% e rasteve të raportuara me COVID-19 kanë vdekur. Por më vonë, kur është zbuluar se përhapja e sëmundjes mund të jetë më e gjerë, pasi shumë të infektuar nuk kanë simptoma, shkalla e vdekshmërisë ka rënë në rreth 1%. Po thuaj se të gjitha vendet kanë raportuar javëve të fundit numër më të vogël të viktimave, krahasuar me fillimet e pandemisë, edhe pse numri i rasteve pozitive është në rritje. Epidemiologu Matthew Fox thotë se kjo ka ndodhur edhe për faktin se autoritetet shëndetësore janë më të përgatitura dhe kanë më shumë njohuri për sëmundjen.
I think a lot of that just has come with experience.
Mendoj se këtu ka të bëjë edhe përvoja. Nëse ndërmarrim hapa për të kufizuar kontaktet me njerëzit më të moshuar, për të zvogëluar ndikimin e koronavirusit në shtëpitë e pleqve, ashtu siç kemi bërë këtu në SBA, mendoj se mund ta zbusim rrezikun.
I think we can go a long way towards mitigating the risks.
Për muaj të tërë na thuhet të pastrojmë duart rregullisht dhe të ruajmë distancën fizike për të mbrojtur nga koronavirusi. Po, a ka diçka tjetër që mund të bëhet për të zvogëluar rrezikun? Përgjigjet Matthew Fox.
Not really. I mean, I think that one thing we have learned.
Në fakt, jo. Një gjë që kemi mësuar me kalimin e kohës është se sasia e transmetimit të koronavirusit përmes ajrit në hapësira të mbyllura është më e madhe se ç'i kemi menduar fillimisht. Atë botë kemi menduar se ka një transmetim të madh nga prekja e sipërfaqeve. Kjo padyshim se është ende një burim transmetimi. Por transmetimi është më i theksuar nga teshtitja, kollitja dhe të qenit afër njëri tjetrit. Po ashtu kemi mësuar se të qenët jashtë të zvoglon kapacitetin e transmetimit të virusit. Pra, nëse vazhdojmë të kalojmë më shumë kohë jashtë, ta kufizojmë kohën e kaluar me të tjerët, të vazhdojmë të pastrojmë duar dhe të ruajmë distancën, mendoj se do t'ja dalim më mirë në valën e dytë nëse ndodh.
We will do a lot better in the second wave if it happens than we do in the first.
Deri më 11 shtator, koronavirusi në gjithë botën ka prekur mbi 28 milion njerëz, prej tyre mbi 900 mijë pacient kanë humbur jetën dhe mbi 19 milion janë shëruar. Epidemiologu Matthew Fox thotë se është optimist se vaksina do të gjendet në pjesën e hershme të vitit të ardhshëm.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.